This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ช่วงเวลานี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็กำลังปั้นกลยุทธ์กันอยู่นะครับบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังพยายามเอาตัวรอดนะครับเซอร์ไพรส์ในช่วงนี้ให้ได้หาแคชฟลูเข้ามาแต่หลายๆท่านก็คงจะมองเรื่อง New Normal หลังจากนี้เริ่มมองหา Growth Strategy จะ Grow และจะ Return ขึ้นมาและบางคนอาจจะถึงขั้น Reform องค์กรตัวเองนะครับพอพูดถึงคำว่ากลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมาทบทวนควรจะมาคิดกันเรื่องนี้ให้มากนะครับตอนก่อนหน้านี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยฟังผมเคยคุยกับอาจารย์ทนายชรินสารนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แล้วก็เป็นเจ้าของนะครับเพจแล้วก็กรุ๊ปนะครับชื่อว่า Strategy Essential ซึ่งผมก็อยู่ในกรุ๊ปนั้นด้วยนะครับเป็นตอนที่หลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบกันมากเพราะเราพูดเรื่องการวางกลยุทธ์ในช่วงวิกฤตแบบนี้เลยแต่ตอนนี้อาจารย์มีอีกเฟรมเวิร์คมีอีกวิธีคิดที่ต่อยอดนะครับมาจากกลยุทธ์ดังกล่าวน่าสนใจมากๆเพราะว่าหลายคนเริ่มพูดเรื่องคำว่ายั่งยืนบางคนพูดเรื่อง ESG แล้วแต่คำศัพท์จะพูดแต่อาจารย์จะมาพูดคำว่า stability in search of stability เพื่อหาเสถียรภาพของธุรกิจหลังจากนี้หลังจากที่เราเริ่มก่อร่างสร้างตัวสะบักสะบอมกันมาแล้วเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเริ่มมองหาว่าเราจะทำยังไงธุรกิจเรามั่นคงและยังเติบโตได้ด้วยขอต้อนรับอาจารย์อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเคนครับ
เกินไปซะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่คนชอบมากๆแล้วผมมีผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยติดต่อผมมาหรือว่าได้พูดคุยกันบอกว่าเอาเฟรมเวิร์คของอาจารย์นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยไปใช้กันเยอะมากแอบบอกคุณผู้ฟังทุกท่านว่าเดอะสแตนดาร์ดเองผมก็ไปใช้เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลย
ก็ยินดีมากๆครับถ้าสิ่งใดที่ผมสามารถช่วยคิดนะครับแล้วก็ทั้งเดอะสแตนดาร์ดทั้งผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับก็ยินดีมากๆแล้วมีอะไรมีฟีดแบคไงก็บอกกันได้นะครับหรือว่ามีคำถามอะไรนี่ก็ส่งกลับมาที่คุณเคนก็ได้หรือไปที่ Strategy Essential ก็ได้ครับ
ครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของในช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะ recovery ตัวเอง reimagine ตัวเองหรือ reform ตัวเองแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆมีอีกเรื่องนึงตอนนี้ที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการสร้างเสถียรภาพของธุรกิจใช่ไหมครับ
ครับคืออันนี้ผมขออนุญาตมองต่อไปไกลๆนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าที่ของนักกลยุทธ์เนี่ยเราต้องมองเผื่อนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจเนี่ยมีงานยุ่งอยู่แล้วครับในแต่ละวันที่ท่านจะต้องแก้ปัญหาดับเพลิงรายวันลูกค้าของขาดยอดขายตกอันนี้ผมเข้าใจท่านดีครับดังนั้นหน้าที่นักกลยุทธ์คือช่วยมองไกลๆนิดนึงว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านควรจะโฟกัสและท่านควรจะคิดก่อนที่จะมาถึงนะครับคราวนี้คำว่า stability เนี่ยที่ผมพูดกับคุณเคนเนี่ยเพราะว่าผมสังเกตอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นนักกลยุทธ์มากว่า20ปีเนี่ยผมจำได้เลยนะขอเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงแล้วกันนะ คนแก่แล้วเนาะก็เล่านิดนึงแล้วกันนะตอนผมเริ่มทำด้านที่งานที่ปรึกษาใหม่ๆผมจำได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่นักกลยุทธ์เนี่ยหรือนักธุรกิจต้องการนะครับก็คือ command and control
ครับ
strategy มันเกิดมาจากตรงนั้นจริงๆครับเกิดจากนายพลนะฮะคำว่า strategy เนี่ยคือ generalship คือคำว่านายพลเกิดมาแต่เป็นภาษากรีกละ strategosนะครับแปลว่านายพลนายพลต้องการอะไรฮะ command and control ผมขึ้นไปยืนบนยอดเขาผมเห็นเทเรนผมเห็นภูมิประเทศผมเห็นคู่แข่งผมอยาก command และผมอยาก control ให้ได้เป็นไปตามนั้นเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยยุคแรกสมัยนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้กันมาตลอดนะครับแล้วเราก็เริ่มพบว่ามันเกิดการชีฟคุณเคน
ครับ
เพราะเริ่มรู้สึกว่าเขาคงมองว่า command and control มันก็ได้แค่นั้นอะแต่ตอนหลังเนี่ยกลยุทธ์มันมีการแข่งขันเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยจะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งคือ strategy เนี่ยเป็นเรื่องของ performance คนที่ทำ strategy เนี่ยก็เพื่อให้ performance ของเราสูงกว่าคนอื่นจริงไหมครับท่านผู้ฟังถ้าท่านทำกลยุทธ์ทีไรท่านก็บอกว่าท่านอยากได้ผลการประกอบการที่สูงขึ้นดีขึ้นและมากขึ้นกว่าคนอื่นนะครับยุคนั้นเนี่ยบริษัทเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็จะมีคำว่า total shareholders return เพราะนั้นอันนั้นมันคือเป้าหมายเลยทำธุรกิจเนี่ยถามว่ามีกลยุทธ์เพื่ออะไรเพื่อ total shareholders return
ครับ
นะครับเพราะนั้นตอนนั้นแนวคิดด้านกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงละถ้าเราบอกว่าเรา command and control มันก็ได้เท่าที่เรา command and control ดังนั้นตอนนั้นเนี่ยจะเริ่มมีเรื่องของการ empower เริ่มของการทำ innovation เริ่มทำ risk taking นะครับเพื่อให้เราเนี่ยขยายตัวออกไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมตอนนั้นทุกคนเนี่ยอยากเติบโตกันมากนะครับกลายเป็นว่าเป้าหมายเนี่ยนะครับปีที่แล้วผมมีการทำการเซอร์เวย์นิดหนึ่งนะฮะอันนี้แอบบอกล่วงหน้านิดหนึ่งอีกประมาณเดือนหน้าผมจะเผยแพร่เรื่องนี้ก็เลยพบว่าบริษัทไทยเกินครึ่งครับเป้าหมายคือการเติบโต
ครับ
อยากโตอ่ะอยากโตกับคนอื่นเขาอยากใหญ่นะครับนั่นคือ performance
ครับ
แต่ผมว่าโควิดครั้งนี้เนี่ยมันสอนเราอย่างหนึ่งฮะตัวใหญ่ก็เจ็บหนัก
ใช่ตัวใหญ่ล้มเร็วล้มง่ายแล้วบางทีล้มมาแล้วเจ็บมาก
เจ็บมากครับเพราะสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมมองโควิดเนี่ยครับคุณเคนเป็นแค่หนึ่งในเหตุการณ์ของปรากฏการณ์วูก้านะ
ครับ
ถ้าคุณเคนจำได้ตอนแรกๆเราคุยกันเรื่องวูก้า
ครับ
เราคุยกันมาหลายปีแล้วว่าโลกเนี้ยมันจะเปลี่ยนเร็วมันจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเข้ามาเยอะแยะแต่เรายังไม่เห็นมากนักจนกระทั่งโควิดเข้ามาแล้วทำให้เราทุกคนเดือดร้อนกันหมด
ใช่ครับ
ผมยังเชื่อว่าปรากฏการณ์วูก้าเนี่ยจะยังเกิดขึ้นต่อไป
ครับ
จบโควิดก็ยังจะมีอีกหลายระลอกที่จะมาหาเราในอีกหลายมิติ
ครับ
ดังนั้นครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจนึกถึงภาพเราเป็นเจ้าของบริษัทนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ทุนก็ตามเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็คงคาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดกับมันไม่ได้ละตัวอย่างเช่นนะครับในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยทำรายได้สูงมากจากการท่องเที่ยวจริงไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าผมเนี่ยอยากจะเติบโตมากๆผมอยากจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆผมควรจะทุ่มเททรัพยากรผมทั้งหมดไปสู่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวถูกไหมครับ
ครับ
จริงครับแล้วเราก็เห็นเลยครับว่าหลายปีที่ผ่านมาคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตและกำไรดีคนอื่นจริงไหมครับ
ใช่ครับ
เจอโควิดทีเดียวเป็นไงครับ
โอ้โหล้มกันหมดเลยพังกันหมดเลย
แล้วยังไม่รู้อีกกี่ปีจะกลับมาได้
ใช่แล้วเราเห็นแล้วว่ามันโอเวอร์สปายมาก
ใช่ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะชวนนักธุรกิจนะฮะนักกลยุทธ์และทุกๆท่านเนี่ยมาคุยกันถึงคำว่า stability
ครับ
นะครับคำว่า stability สำหรับผมเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเรามีธุรกิจและเรามีกลยุทธ์ที่ไม่ได้ maximize profit ไม่ได้ maximize growth แต่เรา maximize stabilityนั่นหมายความว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในทิศทางที่แม้เราคาดไม่ถึงแต่เราก็ยังสามารถอยู่ได้ทำกำไรได้และก็ยังมีการเติบโตในระดับที่อาจจะไม่สูงสุดแต่ over the long term แล้วเราไปได้ดี
อาจารย์กำลังจะหักล้างความเชื่อเดิมๆเลยนะครับถ้าอาจารย์จะเลิกที่จะ maximize profit maximize growth ซึ่งผมว่าเป็น2 อย่างที่นักธุรกิจต้องการมากที่สุด
นั่นคือพาราไดม์ที่ผ่านมาไงครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนเริ่มเรียนรู้เพราะว่าการ maximize profit การ maximize growth นั่นหมายความว่าคุณต้องโฟกัสและ concentrate
ครับ
นะฮะถ้าคุณเคนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คุณเคนอยากได้กำไรสูงสุดคุณเคนต้องไม่กระจายการซื้อหุ้นมากจนเกินไป
ครับ
คุณเคนต้องแทงหวยให้แม่นประเด็นวันนี้คือการแทงหวยเนี่ยถูกกินมากกว่าได้เงินนะ
แล้วคำว่า stability นี่มันแตกต่างจากคำว่า sustainability ไหมครับ
ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นคนละมุมกันนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะมาจากนักกลยุทธ์และนักธุรกิจผมจะมอง stability ในเชิงของการทำให้บริษัทเนี่ยนะครับมีผลการประกอบการและความมั่นคงนะครับส่วน sustainability เนี่ยผมเข้าใจว่ามีนิยามมากมายก็อาจจะไปตั้งแต่เรื่องของ ESG นะครับเรื่อง environment ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับดูแลเรื่องสังคมนะฮะเพื่อให้เราเป็นองค์กรที่ดีมี social license หรือมี governance ที่ดีเพื่อให้เราเนี่ยได้รับการยอมรับอันนั้นผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ stabilityแต่ตัวกลยุทธ์ของธุรกิจเองแท้ๆเองเนี่ยเราก็ต้องวางกลยุทธ์ให้มัน stable ด้วยตัวธุรกิจเองด้วย
ครับ
ครับคือด้วยตัวมันเองมัน stable ก่
อ
นแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้เราเป็น good citizen
ครับ
อยู่ในสังคมนั่นเอง
อาจารย์กำลังจะบอกว่าเหมือนกับคำว่า stability เนี่ยจะเป็นร่มที่อาจจะใหญ่กว่าคำว่า ESG
หรือ focus มาที่ตรงธุรกิจมากกว่า
ครับ
ครับ
น่าสนใจครับแล้วเป็นอะไรที่ผมคิดว่าอยู่ในเป้าหมายอยู่ในความต้องการของหลายๆคนคือเมื่อกี้ที่ผมแย้งอาจารย์เล็กน้อยในเรื่องของ growth แล้วก็เรื่องของ profit นะครับจริงๆผมว่าตอนนี้คนทบทวนกันเยอะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมได้คุยกับนักธุรกิจเยอะ
ครับ
ทุกท่านก็จะพูดคล้ายๆกันว่าเอาเฉพาะปีนี้เนี่ยปีนี้จะไปมองเรื่อง profit เนี่ยน่าจะยากไม่ใช่แค่เรื่องการทำ performance ให้มัน profit เยอะๆมันยากแล้วด้วยเนี่ยมันเหมือนกับมันเห็นขัดแย้งกับความเป็นไปของสังคม
ครับ
คือสังคมกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังอ่อนแออยู
่
นะครับจะต้องมีการให้สังคมด้วยไม่ใช่คิดแต่ตัวเองที่จะเอากำไรอย่างเดียวแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมองภาพกว้างกว่านั้นนะครับคือความในแง่ของความเสถียรภาพด้วย
จริงครับคือผมเชื่อเสมอครับคุณเคนว่าธุรกิจเนี่ยจะอยู่รอดได้ในระยะยาวนะฮะต้องมีกำไรแล้วต้องมีการเติบโตมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะปีนี้จริงอยู่เราอาจจะยอมขาดทุนกันได
้
แต่ถามว่าถ้านักธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยจะขาดทุนอย่างนี้ต่อได้อีกหลายปีไหมครับถ้าท่านขาดทุนแบบนี้อีกหลายปีเนี่ย คิดว่าผู้ลงทุนนักลงทุนของท่านน่ะเขาเอาด้วยไห
ม
มันไม่ได้แน่ๆ
ใช่แล้วมันไปต่อยากพนักงานก็ไปต่อยาก
มันไปต่อยากใช่ครับเพราะนั้นธุรกิจมันไม่ยั่งยืนด้วยตัวมันเองถ้าเราไม่สามารถมีกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรและสร้างการเติบโตได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะขอนำเสนอว่าที่ผมคิดมาเนี่ยว่าถ้าจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีความยั่งยืนในเชิงผลการประกอบการโดยรวมเนี่ยในระยะยาวเนี่ยน่าจะต้องทำอย่างไร
น่าสนใจ
เพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงที่ผมเนี่ยคิดแบบนักลงทุนคิดเหมือนกรรมการบริษัทที่ผมเป็นเนี่ยผมคิดง่ายๆว่าระหว่างบริษัทนะที่ช่วงดีก็ดีเลยนะช่วงแย่ก็แย่ๆเลยนะกับบริษัทที่เรื่อยๆมาเรียง
ๆ
แต่ว่าไปได้เรื่อยๆเนี่ยอันไหนน่าสนใจกว่ากันแล้วสิ่งที่ฉุกคิดเลยครับคุณเคนคงทราบมีเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศไทย
ครับ
พันธบัตรรัฐบาล50,000 ล้าน
ครับ
ผลเป็นไงครับคุณเคน
ตอนนี้
เกลี้ยงทันที
ครับ
เกลี้ยงทันทีทั้งที่ดอกเบี้ยไม่ได้สูง
อ
ันนี้กำลังบอกอะไรครับบอกกำลังบอกเราว่าทั้งที่ตอนนี้ถ้าคนมีเงินนะฮะเอาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือไม่5ปีเนี่ยรีเทิร์นน่าจะสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลมากมาย
ใช่
แต่คนทุ่มไปที่พันธบัตรรัฐบาล
ใช่
เขาต้องการอะไรฮะ
stability อย่างอังกฤษก็มีออกมาเหมือนกันพันธบัตรติดลบ3ปีติดลบ 0.00 เท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได
้ครับ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร
์
นะครับก็คล้ายๆกับที่อาจารย์บอกคือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาเงินไปลงทุนกับสินทรัพย์อย่างอื่นที่มันมีความเสี่ยงมันอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าและที่สำคัญก็คือเราเอาเงินเข้าไปเนี่ย3ปีผ่านไปเนี่ยเงินต้นที่เราเข้าไปมันลดลงด้วยนะแต่คนยังรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเงินเฟ้อเทียบกับความไม่แน่นอนก็ยังดีกว่าเก็บเงินสดไว
้นั่นคือเสถียรภาพที่เรามั่นใจได้ว่าเราอยู่ได้แน่ๆ
คร ับ
ถ้าผมเอาเงินของผมไปลงในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีโอกาสได้กำไรแต่ถ้าเกิดขาดทุนขึ้นมาผมอาจจะลำบากแต่ถ้าผมไว้ในพันธบัตรรัฐบาลยังไงผมก็อยู่ได้แน่
ๆครับแล้วมุมมองของอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลังจากนี้ธุรกิจเนี่ยมันจะแบบ rise and fall ขึ้นแล้วลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะหวาดเสียวไปหน่อย
ครับ
รถไฟเหาะไปหน่อยอาจารย์คิดว่ามันควรจะเรื่อยๆมาเรียงๆค่อยๆเติบโตอย่างยั่งยืน
ท้ายสุดผมกำลังมองว่านี่อาจจะเป็นเป้าหมายใหม่ของคนทำธุรกิจคือแทนที่จะตั้งเป้าหมายนะเวลาเราทำกลยุทธ์เนี่ยเราต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายนะฮะในอดีตผมก็จะโดนโจทย์มาเลยว่าทำยังไงให้เรา maximize profit ทำยังไงให้เรา maximize growth ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่ามีความเป็นไปได้จากมุมมองของผมว่าต่อจากเนี้ยกระบวนการการทำกลยุทธ์อาจจะเริ่มจากคำว่า maximize stability
โอเคน่าสนใจ maximizeStability
ซึ่งจะเป็นวิธีคิดที่ไม่เหมือนแต่บางส่วนมันก็มีความคล้ายนะฮะแต่บางส่วนก็จะค่อนข้างแตกต่างกับวิธีคิดที่เราเพิ่งคุยกันมาเลยว่าเราจะ maximize profit กันยังไง
ครับเชิญเลยครับวิธีการอะไรยังไงครับ
โอเคครับคราวนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะคุณเคนมันเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นที่มันเป็นพื้นที่มันสั่นนะครับแต่ก่อนเนี้ยเราเดินอยู่ได้เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเราเดินไปแล้วก็เก็บของไปแล้วก็เพิ่มรายได้เราไปแต่วันนี้เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้พื้นที่เรายืนเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะนั้นเราไม่ stable หรอกผมเชื่อว่าวันนี้ธุรกิจหลายๆธุรกิจยังบอกว่าตัวเองยังไม่ stable นะครับร้านอาหารที่เพิ่งเปิดขึ้นมาในห้างเท่าที่ทราบตอนนี้รายได้ตกไปเยอะมากเขายังไม่มั่นใจเลยว่าเขา stable หรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการทำธุรกิจให้ stable นะครับผมคิดว่าสเต็ปที่1เลยครับเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานที่ stable ก่อน
มันมีเหรอครับพื้นฐานที่ stable
มันมีหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง นะครับเวลาเรายืนอยู่บนธุรกิจเนี่ยคือหลักของกลยุทธ์เนี่ยถ้าเอาเบสิกที่สุดเลยเนี่ยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้คือตัวเราฟิตกับสิ่งแวดล้อม
ครับ
นะครับตัวเราฟิตกับสิ่งแวดล้อมพอดีปัญหาวันนี้คือสิ่งแวดล้อมมันกำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงมากแล้วยังไม่รู้ว่าจะหยุดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับคุณเคนใช้คำว่า new normal นะแต่ผมขออนุญาตเสริมเติมไปนิดนึงนะถ้าผมคิดแบบ worst case เลยจริงๆอาจจะไม่มีคำว่า new normal ก็ได้การเปลี่ยนแปลงมันไม่จบสักทีฮะมันไปต่อแล้วมันก็จะมีเรื่องใหม่แล้วมันก็จะมีเรื่องใหม
่
แล้วมันก็จะมีเรื่องใหม
่มันไดนามิก
คล้ายๆกับเมื่อต้นเดือนมกราถ้าคุณเคนจำได้เรามีข่าวร้ายรายวัน
อะ
นะครับมันคือข่าวร้ายที่มาถี่มากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าคำว่า new normal เนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ช็อตลีฟจริงๆและมันก็จะไม่
ม
ีนะครับ
คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นพลวัตเคลื่อนไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมนะครับคุณเคนอาจจะพูดถึงคำว่า agility คำว่า resilience อะไรก็ว่าไปแต่ผมยังอยากฝากไว้นิดนึงว่าเราจะเปลี่ยนไปตลอดเนี่ยก็เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานที่มันนิ่งก่
อ
นพูดง่ายๆคือเราต้องหาฐานที่นิ่งให้เจอในตลาดที่มันไม่นิ่งครับ
โอ้โหคมฮะ หาพื้นฐานที่ยืนให้นิ่งในตลาดที่มันไม่นิ่ง
เหมือนเรากำลังยืนอยู่ในโคลนดูดที่มันดูดไปดูดมาครับคุณเคน
ครับ
เราอาจจะต้องหาหินก้อนหนึ่งที่มันนิ่งแล้วเราไปยืนอยู่บนนั้นให้ก่อน
โอ้โห
เพราะเราจะได้มี stability ในจุดเริ่มต้น
โอ้ฟังคอนเซ็ปต์แล้วน่าสนใจแต่ลงมือทำจริงนี่ดูยากเหมือนกัน
ผมมีตัวอย่างมาฝากเลย
ครับ
ผมฉุกคิดเรื่องนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมฉุกคิดเรื่องนี้ตอนที่ผมอ่านประกาศลดพนักงานของ Airbnb
ครับ
ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่คุณเชนคงจำได้
ว่าทุกคนพูด 25% ได
้แล้ว CEO ออกแถลงการเป็นอีเมลด้วยตัวเอง
ครับ
ผมจำได้ว่ามีหลายคนเลยที่เอา CEO เอาแถลงการตัวเนี้ยออกมาคุยถอดรหัสกันดีมาก
ใช่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มาเล่าต่อ
ผมก็อ่านนะครับแต่บอกว่าด้วยความเป็นนักกลยุทธ์ฮะอ่านเร็วมากแล้วจับประเด็นที่มันเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์มาเรื่องนึงครับเขาพูดชัดเจนฮะเรื่องคนผมอาจจะยังไม่แต่เขาพูดชัดเจนคำนึงเลยเขาบอกว่าเขาขอโฟกัส business strategy sustainable cost model size and shape สำหรับผมจับประเด็นได้แค่นี้เลย
ครับ
เขากำลังบอกอะไรครับเขากำลังบอกว่าในธุรกิจ Airbnb ที่ใหญ่มหาศาลเนี่ยเขาจะหาจุดหนึ่งที่เขาจะโฟกัสในจุดที่มันยืนได
้ครับ
จุดที่มัน stable จุดที่มันเป็น core business ของเขาโดยเขาจะปรับ cost model ของเขาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มารองรับจุดนี้ก่อน
ครับ
เพราะตอนนี้ธุรกิจของเขาเล็กลงเพราะจุดยืนมันน้อย
ครับ
เมื่อมันเล็กลงเขาต้องปรับคอสโมเดลให้ได้
ครับ
เขาต้องปรับไซส์ของเขาให้ได้และปรับเชฟขององค์กรเขาให้ได
้ครับ
ครับ
ใช่เพราะในแถลงการเนี่ยเขาตัดส่วนธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่คอบิสเนสของเขาออกไป
จริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักชัวรี่นะครับทำแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเขาตัดออกไปเหลือที่คอบิสเนสของเขา
ใช่ครับเพราะจุดเหล่านั้นมันยืนไม่ได้ครับ
ครับ
ในธุรกิจสภาพธุรกิจแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่มันลักชัวรี่ไม่มากมันไปไม่ได้
ครับ
คนไม่มีเงินนะครับสองคืออะไรก็ตามที่มันเล็กจนเกินไปมันไม่คุ้มในการทำ
ครับ
ในธุรกิจที่ขนาดนี้กำลังหดตัวลงเพราะฉะนั้นเขาต้องหาให้เจอครับว่าไอ้จุดยืนที่เขาจะยืนได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหน
ครับ
นะครับคราวนี้ถ้าท่านผู้ฟังถามผมว่าเราจะหาไอ้ตรงนี้หายังไงล่ะ
ใช
่ถ้าบายไอเดียนะเราอยากหายังไงนะครับผมก็ขออนุญาตกลับไปเรื่องที่ผมพูดคราวที่แล้วทีแหละอันนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผมได้มาเยอะมากตอนที่ผมเข้าไปทำงานเป็นคอนซัลเทนต์ใหม่ๆในเฟิร์มของต่างชาติคือคำว่า de-averaging อย่ามองภาพรวมครับมองลงดูย่อยๆในทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงครับมันย่อมมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
ครับ
มันต้องมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงช้า
ครับ
และมันมีอาจจะมีบางอย่างที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยซ่อนอยู่ในนั้นครับ
ครับ
ประเด็นคือหาสิ่งนั้นครับ
หาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
หาสิ่งที่มันยังฟิตกับเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง in general
ครับ
นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนมากการเสพสื่อการซื้อของนี่เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนนี้นะครับมีธุรกิจหนึ่งนะครับที่ขายสินค้าทางทีวีที่เราเรียกว่าโฮมช้อปปิ้งเนี่ยเขายังไปได้ดีในประเทศไทยด้วยในขณะที่รีเทลเลอร์ตอนนี้กำลังรวนกันหมดเลยนะครับฝั่งออนไลน์ก็บอกส่งของไม่ทันฝั่งออฟไลน์ก็บอกเจอมาตรการโควิดโดนสั่งปิดห้างแต่กลับกลายเป็นว่ากลุ่มที่เป็นทีวีนี่ยังไปได
้ครับ
เพราะว่าอะไรครับเขาสื่อสารกับคนต่างจังหวัดผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ซึ่งคนกลุ่มนี้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันยังไปไม่ถึง
ครับ
นะครับแล้วเขาก็ไม่แพนิคเหมือนคนกรุงเทพ
ครับ
นะครับดังนั้นเนี่ยในบางอย่างที่เปลี่ยนเร็วเราอาจจะเจอบางอย่างที่เปลี่ยนช้าก็ได
้มาเข้าใจละ
นะครับในกลุ่มคนที่ทำการค้าขายอาจจะบอกว่าตอนนี้แย่มากเลยยอดขายตกนะครับไปฟังทางฝั่ง property เขาก็บอกตัวเลขเขาตกกันมหาศาล
ครับ
ไปคุยกับฝั่งธุรกิจอาหารเขาบอกก็ตกกันมหาศาลแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าก็ยังมีนะกลุ่มคนที่เป็นผู้ซื้อที่กำลังซื้อเท่าเดิมอ่ะเช่นกลุ่มข้าราชการ
ครับ
นะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในภาพรวมเนี่ยกำลังซื้อตกเยอะแต่เราจะพบว่าบางกลุ่มตกเยอะกว่าบางกลุ่ม
จริง
ดังนั้นถ้าเราสามารถหากลุ่มนั้นเจอเช่นค้าขายของให้กับข้าราชการครับรายได้ท่านยังเท่าเดิมทุกวันดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะช่วยทำให้เป็นฟาวเดชั่นของท่าน
ครับ
จะเป็นจุดที่ท่านสามารถยืนได้ก่อนอ่ะพูดง่ายๆหาจุดที่ท่านมีที่วางเท้า
ครับ
ที่ท่านไม่โดนโคลนดูดจมลงไป
ครับ
เพราะฉะนั้น de-average ครับมองภาพรวมๆของธุรกิจของท่านมองหาว่าตรงไหนที่ยังฟิตอยู่กับตัวท่านมากที่สุดก่อน
ครับ
ครับ
ซึ่งอันนี้มองได้หลายมุมเหมือนกันนะครับ
ครับ
มองในแง่ของสมมุติว่าผมมี business ของผมอยู่แล้วผมจะเริ่มมองอย่างไรอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องข้าราชการก็คือมองจาก target ก่อน
ครับ
กลุ่มก่อนหรือจริงๆมองจาก SKU ของตัวเองก่อน รือจริงๆอาจจะมองจากหลายๆมุมอาจารย์คิดว่าเราควรจะพิจารณากี่แองเกิลดีครับ
ครับถ้าจะพิจารณากี่แองเกิลเนี่ยนะครับถ้าพูดให้มันครอบคลุมนะฮะผมขออนุญาตเร็วๆเลยแล้วกันดึง business model canvas ขึ้นมาวางท่านจะเห็นเลยว่าท่านมีกลุ่มลูกค
้
าท่านมีกลุ่ม channel
ครับ
ท่านมีกลุ่มของความสัมพันธ์ท่านมีกลุ่มของ value proposition ท่านมีกลุ่มของกิจกรรมท่านมีกลุ่มของ resource ท่านมีกลุ่มของ partner
ครับ
อะไรก็ตามนะครับในนี้แหละครับ8ตัวนี้แหละที่นิ่งท่านต้องจับไว้ก่อน
ครับ
ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมลองยกตัวอย่างของคุณเคนเนาะ คุณเคนก็อาจจะมีแฟนคลับตัวจริงอยู่อะ
ครับ
ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมาเท่าไหร่กลุ่มนี้คือแฟนคลับของคุณเคน
ครับ
แล้วมาฟังคุณเคนเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
ครับ
ดังนั้นถ้าเกิดไครซิสขึ้นสิ่งที่คุณเคนควรจะทำก็คือจับกลุ่มนี้ไว้ให้นิ่งก่อน
รักษาฐานที
่รักษาฐานที่มั่นคงตรงนี้ไว้ก่อนนะครับในบางธุรกิจอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์เราอาจจะส่วนเซยังไงไม่รู้ล่ะแต่พาร์ทเนอร์ของเราคนนี้เขาคือพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งเราเกาะกับเขาไว้ก่อนเราอาจจะต้องสเกลดาวน์ลงมาบ้างแต่ว่าการเกาะกับสิ่งบางอย่างที่เรายืนได้เนี่ยมันจะทำให้เราสเตเบิลในจุดเริ่มต้น
พอจะเห็นภาพสมมติว่าเราทำร้านอาหาร
ม
นะครับทำร้านอาหาร เราขายหลายอย่างเลยอาจจะเริ่มต้นด้วยการขายอาหารฝรั่งก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเทรนอาหารญี่ปุ่นมันมาเราเริ่มฟิวชั่นไปญี่ปุ่นอาหารเพื่อสุขภาพมันมาเราไปอาหารสุขภาพกลุ่มคนเข้ามากินก็หลากหลายอาจารย์กำลังจะบอกว่าพอถึงจุดเนี้ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนดีๆว่าจริงๆอ่ะจุดแข็งหรือว่าจุดยืนของเรา
ครับ
มันคืออะไร
ครับ
แล้วก็กลุ่มที่เข้ามามันคืออะไรแล้วรักษาฐานที่มันอันนั้นก่อนที่จะไปคิดจาก new normal ไปตามเทรนคนอื่นไปตามว่าเอ้ยอันนี้สุขภาพมาแน่นอนแล้วเราไปทำสุขภาพบางทีจุดยืนของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพก็ได้
ถูกต้องครับเราอาจจะต้องมองลงไปถึงลูกค้าของเราว่าลูกค้าตัวจริงของเราคือใครและลูกค้าขาจรของเราคือใครเป็นไปได้ว่าลูกค้าตัวจริงของเราเนี่ยเขาอยากมาทานอาหารญี่ปุ่นของเราแต่ลูกค้าขาจรเนี่ยต้องการสีสันมากมายเวลาเราไปแปมอินเดียหน่อยเวลาไปทำอาหารไทยเขาชอบมากับเรานะแต่พอถึงเกิดวิกฤตจริงๆเขาหายไปนะเพราะเขาคือขาจร
ครับโอเคเห็นภาพ
นะครับนะฮะหรืออย่างเรา channel ก็เป็นเหมือนกันครับบางธุรกิจตอนนี้ผมถือว่าโชคดีเพราะเขามีหลาย channel
ครับ
นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วกันเขาขายหลาย channel มากเขาขายทั้งใน convenience store เขาขายใน retailer นะครับเขามี delivery ด้วยและเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็มีกลุ่มที่เรียกว่า on premise
ครับ
คือไปขายอยู่ตามผับบาร์เห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งอันนี้คือสิ่งที่ต้องถามแล้วว่าเอ๊ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผับบาร์เปิดไม่ได้กลุ่มลูกค้าตัวจริงของเขาอยู่ที่ไหน
ครับ
แล้วเขาจะขายกับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไรคนบางกลุ่มถ้าไม่ไปผับไม่มีบาร์ก็ไม่ดื่ม
ครับ
มันบรรยากาศไม่ได้อารมณ์ไม่มีแต่คนบางกลุ่มครับถึงไม่มีผับไม่มีบาร์ก็ต้องดื่มกันที่บ้านเ ห็นนึกออกไหมเพราะนั้นมันจะกลายเป็นคน2กลุ่มนาทีแล้วเราจะได้โฟกัสว่าเราจะเกาะอยู่กับกลุ่มไหนเพื่อให้เราสเตเบิลก่อน
ครับ
อันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับมันยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่ามันเหมือนเรากำลังโดนโคลนดูดนะฮะเราต้องหาที่ยืนให้ได้ก่อน
ครับมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าหายังไงเราหาไม่เจอในช่วงเวลาเราหาที่ยืนไม่เจออย่างเช่นอย่างธุรกิจบางธุรกิจที่มันโดนล็อกดาวน์แบบยาวๆสมมติผับบาร
์ครับ
ตอนนี้ผมว่าธุรกิจเนี้ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างผับบาร์เนี้ยโอ้โหแบบมันจะเปิดได้ยังไงอย่างทางคุณหมอทวีสินใช่ไหมท่านก็บอกว่าก็อาจจะพิจารณาแต่ต้องมีนวัตกรรมใหม่ที่จะทำยังไงก็ได้ที่ทำให้มันป้องกันไม่ให้โรคมันระบาดด้วย
ครับ
หรือสนามมวยอย่างเงี้ยผมนั่งคิดโอ้โหมันยังมีที่ยืนไหมครับธุรกิจแบบเนี้ย
อันเนี้ยยากครับยากแล้วก็ที่คุณเคนพูดมาเนี้ยใช่เลยนะฮะที่คุณหมอบอกพูดให้หาวิธีมาเนี้ยนะครับผมขอเสริมให้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับผู้ประกอบการนะท่านต้องหาให้ได้เร็วด้วยนะเพราะทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยเงินของท่านไหลออกตลอดเวลาถ้าท่านหาได้ช้าเนี่ยท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้สิ่งที่ท่านคิดก็ได้
ใช่
อันนี้น่ากลัวมากครับและนั่นคือประเด็นตัวที่2เลยครับที่ผมกำลังจะพาคุณผ
ู
้ฟังไปด้วยครับคือนอกจากว่าเราจะยืนหาจุด stable ในจุดตรงนี้ของเราได้หรือไม่แล้วเนี่ยนะครับการจะทำให้เรามี stability ได้เนี่ยเราต้องมีการทำ diversification
ครับ
เหมือนที่คุณเคนพูดเมื่อกี้เลยถ้าธุรกิจของเรา 100% คือสนามมวยแล้วสนามมวยถูกสั่งปิดมันยากมากๆที่เราจะหาธุรกิจอื่นที่เข้ามาช่วยเราณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเรายังหาที่ยืนไม่เจอนะครับอย่าง Uber Airbnb เขาก็โดนสถานการณ์เดียวกับสนามมวยเนี่ยแหละครับแต่ว่าของเขามันไม่หด 100% มันหดลงไปเหลือประมาณ 10-20% นั่นหมายความว่าเขาก็ยังมีที่ยืนอยู่เล็กน้อยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องเริ่ม diversify แล้วครับอันนี้คือปัจจัยในการทำ stability อันดับที่2
ครับ
คือต้องมีพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจที่มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายครับ
ครับ
ซึ่งวันนี้ถ้าใครเคยมีมาก่อนแล้วผมถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครวันนี้ไม่มี และท่านสามารถเดินต่อไปได้ท่านต้องเริ่มคิดเรื่องนี้นะครับว่าท่านจะทำยังไงให้แหล่งรายได้ของท่านมาจากมากกว่า1ช่องทาง
ครับอันนี้ผมว่าผมคนพูดเยอะเรื่อง diversify ในภาพใหญ่ประเทศเองก็ตามทีในเชิงอุตสาหกรรมเองก็ตามทีธุรกิจเองก็ตามทีอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่า diversify อย่างไรบางทีมันนึกไม่ออกจริงๆครับว่าเฮ้ยรายได้เรามาจากช่องทางเดียวแล้วเราก็คิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นฐานที่มั่นแล้วที่อาจารย์บอกโคลนดูดแล้วแต่เรามีที่ยืนตรงนี้แล้วแต่บางครั้งเฮ้ยเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะหาอีกที่ยืนยังไงอาจารย์มีคำแนะนำ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช้าๆนิดนึงนะครับเพื่อฟังจะได้เห็นภาพนะครับว่าบริษัทเนี้ยตอนนี้เกิดไครซิสกันทั่วโลกแต่บางบริษัทที่เขา diversify ได้ดีเนี่ยเขากับมีผลประกอบการที่เรียกว่าได้รับ impact น้อยกว่าผมขอยกตัวอย่างเทียบเคียงใกล้ๆเลยสินค้าแทบจะเหมือนกันเดะนะครับแต่กลยุทธ์ต่างกันคือโคกับเบปซี
่ครับ
นะครับน้ำดำเหมือนกันนะครับทุกท่านที่ท่านผู้ฟังรวมถึงคุณเคนเนี่ยคิดว่าใครได้รับผลกระทบหนักกว่ากันระหว่างโคกับเบปซี
่โอ้โห
แทบจะเหมือนกันเลยนะคู่เนี่ย
ถ้าให้เดาใช่ไหมครับในประเทศไทยคิดว่าอันนี้ส่วนตัวมากๆนะครับคิดว่าโคกน่าจะแบรนดิ้งน่าจะดีกว่า
ทายกันเล่นๆฮะสนุกๆไม่มีอะไรหรอกครับ
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้
เลยนะโอเคนะฮะ
ก็คิดว่าคนอาจจะยังซื้อสินค้าที่เขารู้สึกว่ามี loyalty กว่าอันนี้ไม่แน่ใจลองดอง
นะครับได้ครับงั้นผมเฉลยเลยแล้วกันเนาะ
เชิญครับ
อันนี้ผมเอาภาพจากระดับโลกมาครับโค้กเนี่ยหนักกว่า
อ๋อ
หนักกว่าครับ
ครับ
เพราะว่าถ้าเราไปดูธุรกิจของโค้กคือธุรกิจเครื่องดื่ม
ครับ
แต่ถ้าเรามาดูเป๊ปซี่เราจะพบว่าเขามีธุรกิจอื่นๆด้วย
อ๋อมีพวกขนมขบเคี้ยวใช
่ไหมใช่แล้วเลเนี่ยก็คือขนมขบเคี้ยวนะครับเขามีดอริโตสเขามีเลเขามีเควเกอร์โอ๊ตซึ่งนั่นคืออาหารเช้า
ครับ
เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดขายทั้งคู่ครับลดลงในระดับโลก
ครับ
แต่ปรากฏว่าเป๊ปซี่เนี่ยมีตัวมาช่วยออฟเซตให
้
และนี่ครับคือ diversification
ครับ
และนี่ครับคือถ้าเราถามมองย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่เราจะเกิดเหตุการณ์วูก้าแบบนี้เนี่ยทุกคนจะบอกว่า diversification เนี่ยมันทำให้กำไรเราลดลง
ครับ
ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจนี้ดีทำไมเราไม่ทุ่มตรงนี้ 100%
ครับ
ทำตัวที่กำไรมากทำตัวที่กำไรน้อยสุดท้ายมันก็ได้แค่ค่าเฉลี่ย
ครับ
ดังนั้นถ้าเราจะ maximize profit เราต้องโฟกัสในธุรกิจที่กำไรสูง
ครับ
แต่วันนี้ครับด้วยโลกแบบวูก้าการทำแบบนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ากำไรอาจจะน้อยในบางช่วงเวลานะครับดังนั้นถ้าเราจะมาเล่นเกม stability เนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่จะกระจาย diversify ตรงนี้ครับเวลาผมพูด diversify เนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอย่างเดียวนะฮะกลับไปที่ business model canvas นะฮะเรา diversify กลุ่มลูกค้าได้ไห
ม
เรา diversify ช่องทางได้ไหมเรา diversify partner เราได้ไหมนะครับเราไดเวอร์ซิฟายได้หลายอย่างมากการไดเวอร์ซิฟายอาจจะทำให้กำไรกำเราไม่สูงสุด
ใช่
แต่มันทำให้เรามีสเตบิลิตี้ตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันนี้ครับออนพรีมิสปิดแต่คอนวีเนียนสโตร์เปิดดังนั้นเขาอยู่ได้ในขณะที่เราจะพบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางประเภทอาจจะขนาดเล็กกว่าที่เขาเน้นเฉพาะออนพรีมิสเท่านั้นแต่เราจะไม่สามารถหาซื้อได้ในรีเทลเลอร์หรือคอนวีเนียนสโตร์เลยวันนี้เขาคือศูนย์ครับ เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมัน diversify ถ้าเรามาเน้นเล่นเกม stability เราจะยอม sacrifice กำไรและการเติบโตส่วนหนึ่งเพื่อให้เราสามารถ stable ในทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นนั่นเอง
ครับผมว่า point นี้ขออนุญาตครับ point นี้สำคัญตรงที่ว่าคำว่า diversify ของอาจารย์เนี่ยพอพูด diversify หลายคนก็จะมองแค่กลุ่ม target ลูกค้า
ครับ
บางทีก็เป็น channel แต่บางทีอาจจะลืมเรื่อง business modelแล้วผมว่าหลายครั้งเนี่ยทำให้พอเกิดเหตุการณ์อย่างสมมติเรื่องท่องเที่ยวผมบอกเฮ้ยฉันมีโรงแรมหลายที่แล้วอ่ะฉันมีโรงแรมหลายที่ทั่วโลกไม่ได้มีแค่ประเทศไทยแล้วแต่พอท่องเที่ยวมันโดนกระทบมันโดนหมดเลย
ใช่
ไหมครับแต่ผมเห็นบางแบรนด์ที่อยู่ในตลาดด้วยหลายเจ้าเนี่ยมีโรงแรมแบบที่เป็นบัดเจ็ตโฮเทลด้วยโรงแรมแบบเน้นโดเมสติกด้วยก็ยังพอไปได้
เห็น
อะไรแบบนี้เป็นต้นถูกไหมครับนี่ผมเข้าใจถูกใช่ไหม
ถูกต้องเลยครับคุณเคนมันคือถ้าเราพูดว่า diversify เนี่ยไม่ใช่แค่มีธุรกิจที่ไม่เหมือนธุรกิจหลักเราแต่มันต้องมีวิธีคิดว่าเราจะไปอยู่ในส่วนไหนบ้างที่ภาษาการเงินเขาเรียกว่ามัน hedge กัน
เข้าใจ
หมายความว่าเวลาลงมันไม่ลงพร้อมกัน
ใช่ที่สำคัญที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่นนะสายการบินเนี่ยกับ catering เนี่ยไปด้วยกันไหมฮะเวลาลงพร้อมกันเลยนะเพราะว่าผู้โดยสารน้อยเมื่อไหร่ อาหารที่ขึ้นเครื่องบินก็น้อยเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าธุรกิจที่ fully integrate เนี่ยที่เราภาษาเทคนิคเราจะเรียกว่า vertical integration เน
ี่
ยเวลาไปเนี่ยมันไปกันทั้งแผงเลยนะครับแต่ในขณะที่ธุรกิจอย่างเป๊ปซี่เมื่อกี้ผมตัวอย่างเนี่ยเอ้ยเขาไม่เป็นไรแฮะอันนึงมันคือเครื่องดื่มแต่อันนึงมันคือสแน็
ค
ซึ่งสำหรับผมนะผมว่าตอนนี้ถ้าเราติดอยู่บ้านมากๆนั่งดู Netflix เป็นประจำเนี่ยสแน็คขายดีแน่เลย
ครับครับ
เราก็จะหยิบอะไรหาอะไรใส่ปากเข้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราจะต้องมองในเชิงของการ hedge ครับคือธุรกิจที่มันไม่มีความผูกพันกันนะครับภาษาการจัดการทีเขาเรียกว่า decouple กัน
decouple
มันคนละเรื่องกัน
อ
่ะอันนี้มันไปทางนี้แต่อันนี้มันก็ไปอีกทางหนึ่งของมัน
ครับเห็นภาพคือพอพูดว่ากระจายความเสี่ยงบางทีมันยังไม่ได้กระจายจริงๆต้องแบบที่อาจารย์บอกคือ hedge คือผมคิดอย่างนี้ได้ไห
ม
เช่นผมมี business model ธุรกิจอันนึงอยู
่
ซ
ึ่
งเป็น core business ผมคิดไปเลยว่าถ้าผมจะแตกกระจายความเสี่ยงเนี่ยผมต้องเอาอีก business หนึ่งที่ถ้าธุรกิจอันนั้นขึ้นอันนี้อาจจะลงหรือธุรกิจอันนั้นลงอันนี้อาจจะขึ้น
หรือมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได
้เข้าใจละ
กลุ่มของผู้ฟังของคุณเคนคือกลุ่ม opinion leader
ครับ
นะคุณเคนอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งไว้ก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มนี้สมมติกลุ่มนี้เขาเลิกฟังเมื่อไหร่กลุ่มนั้นก็ยังฟังอยู่ดี
อาจจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เด็กมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้สมมติ
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมครับโอเค
อันนี้เพื่อ stability นะฮะอาจจะไม่ได้ maximize profit
ครับ
แต่ว่าเราจะได้ stability และ stability ผมกำลังบอกว่ามันกำลังจะกลายเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต
เข้าใจแสดงว่าตอนที่เราตัดสินใจที่จะเริ่มกระจายความเสี่ยงเวลาจะคุยกับผู้ถือหุ้นคุยกับบอร์ดหรือว่าแม้จะคุยกันในระดับ management เองก็ตามเน
ี่
ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเอา profit เป็นตัวตั้งการลงทุนแบบนี
้
เราลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
ครับเราบอกว่าเรา profitableทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันต้อง profitable
ครับ
แต่ไม่จำเป็นต้อง maximize profit
โอเค
โอเคไหมฮะ
เห็นภาพซึ่งมันต่างจากแต่ก่อนมาก
ถูกต้องเราไม่ทำธุรกิจขาดทุนอยู่แล้วเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราไม่ทำอะไรขาดทุนแน่นอนแต่ไม่จำเป็นต้องกำไรสูงสุดเรากระจายกำไรไปหลายๆที่ที่มันมีความแตกต่างฮะเหมือนอย่างเมื่อกี้คุณเคนพูดเลยเรื่องโรงแรมถูกต้องเลยตอนนี้ถ้าถามว่าธุรกิจท่องเที่ยวอะไรจะกลับมาเร็วสุด
ครับ
ก็คือ domestic
ใช่ business อะไรแบบเนี้ย
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนเนี่ยไปลงทุนโรงแรมต่างประเทศล้วนวันนี้เหนื่อยละ
ครับ
แต่ใครบางคนที่ลงทั้งต่างประเทศและวันนี้ลงในประเทศด้วยเขาจะกลับมาฟื้นได้เร็วกว่า
ครับครับ
นะครับในขณะเดียวกันคนที่ลงธุรกิจในประเทศล้วนๆก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเกิดสมมติต่อไปเกิดปัญหาอะไรกับประเทศไทยเขาก็จะเดือดร้อนมากที่สุด
ครับ
เพราะนั้นแต่ทั้งในทั้งนั้นนะทั้งโรงแรมในประเทศและโรงแรมนอกประเทศก็ต้องทำกันไปทั้งคู่นะ ไม่ใช่แบบทำแล้วขาดทุนอันนี้ไม่เอา
โอเค
โอเคนะครับ
ครับ
เพราะนั้น diversification นี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยข่าวเพิ่งออกเมื่อไม่กี่วันนี้เองคุณเทียนคนที่เดือดร้อนหนักสุดครับ SoftBank
ใช่
เห็นใช่ไหมฮะ
เห็นครับ
มาซาโยชิซัง
โหนี่
เห็นรูปปาดเหงื่อเลยว่ะทุกสำนักข่าวพูดเหมือนกันรูปปาดเหงื่อมาซาโยชิซัง
โหโดนเยอะครับพวกเทคสตาร์ทอัพต่างๆที่ไปลงทุนเนี่ยตอนนี้หนักมากไม่ว่าจะ WeWork เองที่หนักไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ครับ
หรือก็ธุรกิจอื่นที่ตอนนี้มันหนักหมดเลย
ครับถูกต้องครับพอลงไปดู composition นะฮะ vision fund ของมาซาโยชิซังเนี่ย100 billion US dollar
ครับ
50% ของฟันเนี่ยลงอยู่แค่17บริษัท
ครับ
แล้วใน17บริษัทเนี้ย3บริษัทที่แกไปลงอ่ะคือ ride sharing นึกออกไหมฮะ
นึกออก
คือไม่ได้บอกว่าแกถูกเปรียดนะผมว่าแก maximize profit ได้ดีมากเลยในสถานการณ์ปกติสิ่งที่แกลงเนี่ยใช่เลยถ้าโลกปกติเนี่ยแกจะรวยกว่าคนอื่นเขาแต่พอเจอลวกหูก้าเข้าไปแกช็อกเลยทันที
ใช่
นะครับเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรละอันนี้ผมว่าบอร์ดผู้ถือหุ้น management ต้องคุยกันว่าในโลกต่อจากนี้เราจะเอาอะไรดีเราอยากให้บริษัทของเราเนี่ยมุ่งไปสู่กำไรสูงสุดแต่เวียงไปเวียงมาหรือเราจะมุ่งไปสู่ stability ที่เรามีกำไรและเติบโตอย่างอาจจะไม่หวือหวานักแต่ได้ต่อเนื่อง
จะเลือกอะไรระหว่างรถไฟเหาะกับรถที่ค่อยๆไต่ขึ้นเขาไปเรื่อย
ๆไปเรื่อยๆยังไงก็ไปได้ดีนะทุกคนก็แฮปปี้อันนี้ครับคือผมว่าฝากเป็นข้อคิดข้อที่2
น่าสนใจมากครับ
นะครับข้อแรกก็คือต้องหาที่ยืนที่มันเฟิร์มให้ได้ก่อนนะครับตัวที่2ก็คือเราต้องมีพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจนะครับในหลายมิติที่มีความหลากหลายมีการ hedge แล้วก็ decouple ระดับหนึ่ง
ครับซึ่งเราสามารถมีที่ยืนหลายๆที่ได้ไหมครับ
ถ้าหาเจอเอาเลยนะครับยืนเนี่ยผมถือว่าเป็นแค่ foundation
ครับ
นะครับเพราะสิ่งที่เรายืนเนี่ยนะครับมันกำลังจะต่อไปสู่สเต็ปที่3ที่ผมจะพูดถึงเลยคุณเคน
เชิญครับ
ไอ้จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันก็ยืนอยู่ได้ไม่นานหรอกครับ
โอ้โหฟังแล้วเจ็บปวดฮ
ะแม้วันนี้ผมหาเจอนะคุณเคนนะแต่จุดเนี้ยมันก็ไม่ยั่งยืนตลอดกาลเพราะสัตว์จะทำในโลกมันมีอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรยั่งยืนตลอดกาลผมเล่าให้ฟังถึง home shopping ที่ขายกับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้อาจจะเป็นจุดยืนของเขาได้แต่ถ้าเวลาผ่านไปอีก20ปีแล้วครับคนกลุ่มนั้นจบแล้วนะฮะ
ถูกมันไม่อยู่ต่อไป
มันไม่ยั่งยืน
แต่ไลฟ์สแปนมันอาจจะยาวหน่อยแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ยั่งยืน
สั้นยาวมันมีอายุของมันแต่ไม่มีอะไรยั่งยืนตลอดกาล
ครับ
นะครับดังนั้นเนี่ยการทำ stability ครับต้องมีเรื่องที่3นะครับคือการมองเชิงอนาคต
ครับ
เพราะว่าสิ่งจุดที่เรายืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะค่อยๆผ่านไปเราต้องหาสิ่งใหม่ในอนาคตเนี่ยนะครับที่เข้ามา stability เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับคนที่เรียนธุรกิจมาจะเห็น S curve ใช่ไหมมันเป็นเรื่องชั่วคราวครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเอา S curve หลายๆตัวเนี่ยมาต่อกันเอาไว้เพื่อให้มันกลายเป็นเส้นตรงในที่สุดนะครับเพราะนั้นประเด็นถัดไปก็คือการมองหา future business ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องคุยกันเยอะละเพราะเราคุยกันไปหลายรอบแล้วนะครับว่า future business เนี่ยเราจะหาด้วยขั้นตอนอย่างไรบ้างในรายการตอนก่อนๆนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่จะต้องหาต่อไป
ครับแต่ผมมันมีบางธุรกิจไหมครับหรือว่าบาง product บางโมเดลที่มันมีที่ยืนและมันอยู่ได้ยาวมากๆโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหาอะไรใหม่ๆหรือว่าในแง่ของรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะหาแต่ว่ามันไม่ใช่หาในเชิงแบบธุรกิจใหม่แต่อาจจะเปลี่ยนอันเล็กน้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจที่ผมเห็นอย่างมีแค่อาจารย์ยกตัวอย่างโค้กอย่างเง
ี้
ยโค้กกับเบปซี่อย่างเง
ี้
ยมันก็อยู่เป็น100ปีนะครับใช่ไหม
ใช่
แต่เขาก็คงมีการปรับอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้อาจารย์รวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าครับ
ครับกลุ่มนั้นเนี่ยก็ถือว่าใช่ครับผมจะโดนถามนี้บ่อยมากเลยว่าธุรกิจอะไรเนี้ยมีความยั่งยืนถ้าผมตอบแบบปรัชญาผมก็ต้องตอบว่าไม่มีใช่ไหมต้องตอบถ้าตอบแบบปรัชญาจริงๆนะเพราะไม่มีอะไรยั่งยืนในโลกใบนี้ แต่ถ้าตอบแบบนั้นคนฟังคงไม่แฮปปี้นะครับ ผมก็เลยเคยมาคิดเหมือนกันครับก็จริงฮะก็ใช้หลักการดีเดิมฮะ the averagingความยั่งยืนไม่มีอยู่จริงแต่ก็จะมีบางอย่างที่ยั่งยืนมากกว่าอีกบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเอาแบบสรุปง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคุยกันมากนะฮะปัจจัย4ครับปัจจัย4เนี่ยมีความโชคดีกว่าคนอื่นเขา
ครับเราเห็นเลยธุรกิจที่เป็นพวกอาหารอุปโภคบริโภคตอนนี้นะครับ
ครับ
หรือร้านสะดวกซื้อโอ้โหคนก็ยังเดินปกติ
ใช่จะมีความยั่งยืนสูงกว่าคนอื่นเขาโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่มนุษย์ก็ยังต้องการปัจจัย4เหล่านี
้ครับ
คุณเคนนึกถึงน้ำดื่มที่เรากำลังดื่มอยู่นี่สิคิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่ต้องการดื่มน้ำไหมฮะ
มัน
เป็นไปไม่ได้เพียงว่ามันฟอร์มของมันอาจจะเปลี่ยนไป
อาจจะเป็นแคปซูลน้ำก็ว่ากันไปอ
าจจะเป็นแคปซูลน้ำอาจจะเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดอาจจะเป็นเครื่องกรองน้ำที่เราติดไว้เองอาจจะเป็นเครื่องที่สามารถทำน้ำดื่มจากอากาศที่เราอยู่ก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันก็ยังเป็นน้ำอยู่ดี
ครับ
นะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้น่าผมถือว่ามีความโชคดีกว่าคนอื่นเขานิดนึงเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็น
เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้น
แต่ไม่ปรับตัวก็ไม่ได้
ใช่ใช่มันก็ต้องปรับอยู่ดี
มันก็ต้องปรับอยู่ดีเพราะนั้นต้องมองหาอนาคต
คือไอ้คำว่าที่ยืนของอาจารย์ที่พูดข้อแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆแต่ก็ต้องปรับตลอดเหมือนกัน
ผมถึงย้ำเสมอว่านั่นคือจุดเริ่มต้น
โอเค
ไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับ
เข้าใจซึ่งอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตลองยกตัวอย่างในมุมของผมดูนะเมื่อกี้พอฟังอาจารย์เรื่องปัจจัย4เน
ี
่ยอย่างสื่อเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นห้าว่าจะต้องแบบเป็นปัจจัย4แต่ว่ายังไงคนก็ต้องเสพสมมติว่าพูดถึงสื่อเนี่ยมันก็จะมีแบ่ง2พาร์ทใหญ
่ๆครับ
ก็คือบันเทิงกับข่าวสาร
อือ
เราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้ข่าวสารมันเรตติ้งดีมาก
มาแรง
มาแรงแต่ก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มาแรงเท่าบันเทิง
บันเทิงนี่แต่ก่อนนี่คือนิสัยของคนไทยเลยจริง
ๆใช่แต่ตอนนี้ถ้าฟังมุมมองอาจารย์หมายความว่ายังไงไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นยังไงนิวส์หรือตัวข่าวเนี่ยมันยังไปได้ของมันอยู่ยังไงคนต้องการเสพแต่บางเวลาบันเทิงเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยบันเทิงมันลดลงคนอาจจะไปเสพ Netflix แทนที่จะเสพบันเทิงไทยเพราะออกกองไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่เราจะเริ่มเห็นเลยว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้ที่ตอนแรกมันเรื่อยๆมาเรียงๆอย่างข่าวยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนปัจจัยสำคัญของคนในการเสพแต่บันเทิงอาจจะไม่ใช่แค่ช่วงนี้บางช่วงอาจจะค่อยๆกลับมาเสพอีกครั้งอาจจะเป็นแต่มันอาจจะสวิงขึ้นได้ในบางช่วงอันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
ครับถูกต้องเลยครับคุณเคนคือบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในสัมทัศยานมนุษย์เนาะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมเอาง่ายๆนะแค่ข้างบ้านเขาลืมเสียงลงเล้งเนี่ยเราไปยืนกันริมรั้วแล้วอะ เราอยากรู้ว่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามข่าวสารยังไม่ได้สำคัญนะฮะและผมมองว่าเรื่องข่าวสารเนี่ยคุณเทรนมันเป็นเทรนคุณเคนสังเกตไหมว่าช่วงนี้ที่การเสพข่าวสารมากขึ้นมหาศาลเพราะมันมีความไม่แน่นอนในสถานการณ
์ครับ
และถ้าต่อจากนี้วูก้าเกิดขึ้นมากๆคนจะยิ่งต้องการเสพข่าวสารหนักขึ้นมาก
อันนี้จริง
ซึ่งอันนี้ไม่แปลกใจเลยครับ CNN เกิดมาตอนไหนฮะเห็นจำได้ไหม
อ
ัน
นี้
แต่ก่อนไม่มี CNN รุ่นผมไม่มีนะตอนผมเกิดมาเนี่ย CNN ไม่มีนะ CNN เกิดตอนสงครามอัลเบอร์เซีย วันนั้นคนอเมริกันอยากรู้ไปหมดเลยว่าเกิดอะไรกันในสงครามอ่าวเปอร์เซียที่กำลังถล่มกันแบบสด
ๆ
แล้วนักข่าว CNN ถ่ายทอดสดตลอดเวลา24ชั่วโมงจากที่นั่นในขณะที่ไม่มีรายการโทรทัศน์ช่องไหนเลยที่ทำแบบนั้นทุกคนวางคอมโพสิชันหมดเลยว่าต้องมีละครต้องมีข่าวต้องมีบันเทิงต้องมีแข่งร้องเพลงแต่ไป CNN ครับทำเรื่องนี้เลยเกิดมาเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนในสถานการณ์และมนุษย์อยากรู้แบบเกาะติด
แสดงว่าในความไม่แน่นอนจริงๆมันอาจจะมีที่ยืนให้เราอยู่อันนี้แค่ในวงการสื่อวงการอื่นอาจจะลองไปพิจารณากันเองอาจจะมีอย่างอื่นด้วยว่าเฮ้ยยังไงคนก็ยังต้องการเรื่องนี้อยู่
ใช่ครับนี่คือที่ยืนและถ้าคุณเคนเอาไปผสมกับการมองเชิงอนาคต คุณเคนจะกำหนดกำหนดสัดส่วนของรายการคุณเคนได้เลยว่าคุณเคนจะชวนควรจะเทน้ำหนักไปทางด้านไหน
ครับ
เพื่อให้ที่ยืนของคุณเคนเนี่ยขยายตัวได้ต่อไปในอนาคต
ครับครับเห็นภาพครับ
ถ้าผมมองเร็วๆมันคือเรื่องนี้ครับข่าวสารนี่แหละ
ครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ทำเพื่อ stability
ใช่ครับเพราะนั้นเราต้องหาที่ยืนให้ได้นะครับสเต็ป1คือหาที่ยืนให้เจอในทุกอย่างที่มันกำลังเช็คกิ้งแบบนี้แหละครับดูว่าจุดไหนที่มันเคลื่อนตัวช้าจุดไหนที่ยังเหมาะกับเราหาที่ยืนเกาะตรงนั้นให้นิ่งก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ diversify ธุรกิจของท่านเป็นเวลาเลยครับที่ต้องเข้าไปกำหนดกลยุทธ์แล้วว่าจะ diversify ธุรกิจไปตรงไหนนะครับนะฮะตามหลักการที่เราคุยกันคือมีการ hedge มีการ decouple และแน่นอนต้อง profitable นะครับไม่งั้นอย่ากระโดดเข้าไปนะ และ3ก็คือท่านต้องคิดเชิงอนาคตแล้วว่าจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆในอนาคตที่จะต่อยอดไปจากปัจจุบัน
ครับก็หาที่ยืนใหม่ๆไปเรื่อยๆ
ใช่แล้วเนี่ยฮะ evidence ชัดๆเลยวันนี้เราคงทราบอยู่แล้วธุรกิจรถยนต์กำลังแย
่ครับ
นะครับแต่ไตรมาส1ผลการประกอบการระดับโลกออกเรียบร้อยครับ
ครับ
คนที่ราคาหุ้นพุ่งเอากำไรพุ่งเอาครับ
ครับ
ไม่ต้องถ่ายมากเลยครับฮีโร่ของเราฮะ
ฮะ
อีลอนมัสก์ Tesla นะครับหุ้นขึ้นแรงมากหลังจากประกาศงบไตรมาส1เพราะเขาทำกำไร
ครับ
และเขามีการเติบโตได้อีกเยอะมากเพราะเขาคือรถยนต์แห่งอนาคตเห็นไหมในขณะที่คนอื่นๆที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่วันนี้เนี่ยคือใหญ่แล้วอ่ะพอเศรษฐกิจแย่ก็มีแต่จะแย่ลงไม
่
มีทางดีขึ้นในขณะที่เทสลาเป็นรถยนต์แห่งอนาคตเขาขี่กระแสของรถ EV ขี่กระแสของ Green ขี่กระแสของComputerized Vehicle
รถยนต์ไร้คนขับอะไรต่างๆ
เขาอยู่ในขาขึ้นดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพิษวิกฤตโควิดรอบนี้ทำอะไรเขาได้น้อยมากเลยทำได้เพียงแค่เขาโดนปิดโรงงานเพราะว่ากลัวว่าคนงานจะติดโควิดกันแต่พอเขาเปิดโรงงานได้ปรากฏผลการประกอบการเขามาราคาหุ้นเขาขึ้นนะครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นจะฝากไว้นิดนึงครับว่าถ้าท่านจะมองไปสู่อนาคตเนี่ยมันมีได้หลายมิติมากที่จะมองแต่มิติหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่มองไม่ได้อะคือเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้มีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ครับ
เนี่ยครับเทสลาเนี่ยผมยังจำได้เลยเป็นเคสตอนที่เขาเริ่มทำใหม่ๆเนาะตอนนั้นผมก็สอนอยู่ที่จุฬาด้วยก็เอามาเป็นเคสมาคุยกันก็ยังมีการเถียงกันหลายมิติมากบอกว่าโอ้ยเทสลาเริ่มทำใหม่สวยดีแล้วถ้าเกิดผู้ผลิตรายใหญ่กระโดดขึ้นมาทำเหมือนเทสลาล่ะโอ้โหเทสลาเนี่ย distribution channel ก็น้อยดีลเลอร์ก็น้อยแบรนดิ้งก็น้อยประสบการณ์ก็น้อยต้นทุนการผลิตก็สูงถ้าแบรนด์ยักษ์ใหญ่กระโดดมาทำเทสลาจะหายไปไหม
น่าคิด
น่าคิดครับแต่วันนี้นะฮะข้อสรุปมันจบเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคุณเคนจำได้เมื่อไม่นานนี้มี2สำนักข่าวใหญ่เลยนิเกอีกับบลูมเบิร์กนะฮะลงข่าวเรื่องการเอาเทสลาโมเดล3มาถอดนะฮะ
ครับ
แล้วสิ่งที่เขาพบก็คือนิเกอีพบว่าเทสลาเนี่ยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เนี่ยล้ำหน้าโตโยต้ากับ Volkswagen อยู่6ปีนี่คืออิทธิพลของเทคโนโลยีครับที่จะไม่มีใครมาล้มเทสลาลง
เข้าใจ
เพราะว่าถึงจะก๊อปยังไงก็ก๊อปซอฟต์แวร์ของเทสลาไม่ได้ที่เขานำหน้าไปเยอะมากแล้ว
นั่นหมายความว่าเราต้องสร้างนวัตกรรม
ถูกต้องครับใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมมองเชิงอนาคต
เราอาจจะสู้แบรนดิ้งสู้ประวัติศาสตร์สู้ต้นทุนสู้อะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราสู้ได้คือนวัตกรรม
ใช่ครับ
แล้วก็มองไปในผมชอบคำที่อาจารย์พูดว่าขี่ไปกับคลื่นแห่งอนาคต
อ
ันนี้มันเป็นการมองไปข้างหน้าแน่นอนประวัติศาสตร์เราอาจจะแบบแข่งกันยากนิดนึงในปัจจุบันเนี่ยอาจจะแข่งกันยากอาจจะสัดส่วนอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ย
มัน
ไม่แน่ถ้าเราขี่ไปกับคลื่นแห่งเทคโนโลยีคลื่นแห่งอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องกระจายความเสี่ยงในมุมที่อาจารย์พูดแล้ว
แปลงอนาคต
แปลงอนาคต
ครับเวลากระจายความเสี่ยงที่ผมหมายถึงทางกว้างเนาะพูดเหมือนทางกว้างเราทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันการทำมองเชิงอนาคตก็คือเรากระจายความเสี่ยงไปสู่อนาคตเช่นกันเรามีทั้งธุรกิจเก่าธุรกิจระยะกลางและธุรกิจระยะยาว
ครับ
ตรงนี้แหละครับจะทำให้เรามี stability ได
้โอ้โหเป็นการกระจายความเสี่ยงหลายมิติจริงๆ
ใช
่น่าคิดครับ
ทั้งจุดที่เรายืนณปัจจุบันทั้งกระจายแนวราบและกระจายแนวอนาคต
ครับครับแล้วถ้าเป็นธุรกิจบางธุรกิจที่มองไปในอนาคตอยู่แล้วจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงกลับมาที่ traditional อะไรอย่างนี้บ้างไหม
คือปัจจุบันนี้วันนี้เราต้องหารายได้เนาะธุรกิจอนาคตโดยทั่วไปครับส่วนใหญ่ไม่ทำรายได้เร็วนัก
ครับ
เพราะมันเป็นธุรกิจอนาคตถ้าถามว่าวันนี้เราเป็นนักธุรกิจธุรกิจปัจจุบันของเราเราก็ต้องหารายได้ให้ได้นั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องกระจายรายได้ของเราเหมือนกัน
ครับ
กระจายแหล่งรายได
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเลยครับระดับบุคคลนะวันนี้เกิดใครมี1จ็อบอยู่นะรายได้นะแหล่งเดียวเลยนะคือจากที่บริษัทนะแล้วบริษัทเกิดเลย์ออฟนะคุณหมดเลยนะ
จริง
แต่เด็กรุ่นใหม่ผมไม่ค่อยห่วง
มี second job
มี second job มี third job มี fourth job เต็มไปหมดเลย อย่างเงี้ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ได้นี่คือตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเลย
อันนี้ง่ายมากใช่
แล้วถ้าเกิดเขาสามารถมองมิติที่ผมพูดว่าเป็นมิติแห่งอนาคตด้วยเขาดูว่า job ของเขาวันนี้มัน stable วันนี
้
แต่เขากำลังหา job ในอนาคตมาเตรียมไว้ด้วยนั่นหมายความว่าถ้า job นี้มัน obsolete ไปเขามี job ใหม่ในอนาคตเขาก็ stable ในอนาคตอีกอยู่ดี10ปี20ปีเขาก็มีงานทำ
ครับแต่การกระจายความเสี่ยงในมุมมองของอาจารย์คิดว่าก็ควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดถูกไหม
ครับผมใช่ครับเราต้องทำได
้บางครั้งพอพูดกับยอมเสียงคนก็จะแบบไปพูดว่าจะทำธุรกิจบางคนทำสมมติทำธุรกิจอาหารอยู่ข้ามไปทำเรื่องอื่นไปเลย
อ
ันนี้เราเห็นอยู่บ้างเหมือนกัน
ครับผมไม่อยากใช้คำว่าเราต้องเก่งเพราะวันนี้นะครับคุณเคนการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบางทีเราไม่ต้องเก่งนะเราพาร์ทเนอร์คนอื่นได้เรา M&A ได
้ครับ
เรามีวิธีมากมายที่เราจะทำให้เราบริหารธุรกิจนั้นได
้
บางธุรกิจของลูกค้าผมเนี่ยเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเลยฮะประสบความสำเร็จจากการไปลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลายแล้วดึงเงินปันผลกลับมา
ครับ
เขาก็สเตเบิลแบบของเขาเห็นไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นผมเลยไม่อยากให้ไปโฟกัสที่ความเก่งไม่เก่งอยากให้ไปโฟกัสในเรื่องของความสามารถในการทำรายได
้เข้าใจว่าเราสามารถทำรายได้จากอ
ัน
นั้นได้มาก
ซึ่งอาจจะไม่ต้องทำเองก็ได้บนธุรกิจเก่าด้วยทีมงานเก่าด้วยเครื่องจักรเก่า
เข้าใจแข่งขันได้หรือเปล่าผมว่ามันคือหัวใจ
อยู่ได้ไหมหารายได้ได้จริงไห
ม
อันนั้นแหละครับคุณเคนคือหัวใจเน
า
ะ
เห็นภาพเพราะบางครั้งคนจะไปคิดว่าฉันต้องเก่งเรื่องนั้นจริงๆไม่จำเป็นขนาดนั้น
ครับ
มันมีต้นทุนอื่นๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาให้เราเก่งขึ้นได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องเริ่มเก่งเอง
วันนี้เราไม่ต้องทำคนเดียว
ถูกพันพาร์ท
เราทำเป็นทีมได้เราทำพาร์ทเนอร์ได
้ครับอาจารย์ครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างนึงถ้าเกิดเราทำตามความแนะนำของอาจารย์เนี่ยสิ่งนึงที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยคือตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จในแต่ละปี
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ growth ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ profit
ครับ
อันเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนในสัดส่วนยังไง
คือถ้าเราวัด stability เนี่ยเรากำลังมอกวัดอะไรที่มัน long term นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสมมตินะถ้าสมมติว่าในอดีตนะฮะอันนี้ผมคิดเร็วๆแล้วกันนะสมมติเราในอดีตเนี่ยเราวัดผลการประกอบการแบบปีต่อปี
ครับ
เราก็จะบอกโอ้ปีนี้แย่มากผลการประกอบการแย่มากนะครับแต่ถ้าเรามองในเชิง stability เนี่ยเราอาจจะต้องบอกว่าเป็น moving average คือปีนี้แย่แต่2ปีที่แล้วมันดีอ่ะผมเอาค่าเฉลี่ย3ปีแล้วกันเป็นตัววัดผมถือว่าผมใช้ได้นะ
ครับ
แล้วถ้าเกิดปีหน้าผมกลับมาดีอีกมันก็เฉลี่ยกลับมาได
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเวลามอง stability เราต้องมองเป็น moving average
ครับน่าสนใจครับซึ่งนี้เรื่องใหม่เหมือนกันเน
า
ะ
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่เลย ผมว่าจะพลิกวงการ performance management เลยเนี่ยอ่
าใช่ใช่
คุณเคนเปิดประเด็นใหม่อีกแล้วนะเนี่ย
เพราะว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับ
ใช่ไห
มแล้วมันจะมานำซึ่งการที่จะวัดผลในแง่ของพนักงานด้วยนะการทำงานพนักงานก็จะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันถ้าผมฟังอาจารย์พูด
ใช่ใช่อ
าจจะต้องทำงานได้หลากหลายมากขึ้นทำงานหนักขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แล้วการวัดผลงานเขาเราก็อาจจะต้องวัด over time คือตอนละคือใช้วิธี moving average เหมือนกันนะเราจะมาตัดสินว่าปีนี้ธุรกิจแย่โอ้โหเซลล์คนนี้ขายของได้แย่มากไม่ดีไม่ใช่ที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ดีเราจะต้องมองแบบ moving average เพราะเรามอง stability ระยะยาวเพราะถ้าเรามองเขาแย่เนี่ยปีนี้เราอาจจะ lay off เขาไปเลยก็ได้นะทั้งที่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ดีในอดีตและเขาอาจจะเป็นคนที่ดีในอนาคต
อ๋อน่าสนใจครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดเลยคุณเคนคือผมเชื่อว่าการมองอะไรสั้นๆเนี่ยไม่น่าจะได้ผลดี
ครับครับ
ตัดสินอะไรสั้นๆเจอคนกันเนี่ย2วันตัดสินเลยอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะใช่ผลดี
อันนี้ผมเห็นด้วย
มันเป็นหลักการเลยแหละ
ใช
่แต่ไม่รู้ทำไมนะ หลายองค์กรชอบดูอะไรกันสั้นๆนักลงทุนบางคนก็ชอบดูราคาหุ้นกันวันต่อวัน
ใช่แล้วไปช็อตเอาใช่ๆในโดยรวมทั้งหมดอาจารย์อยากมีอะไรที่จะทิ้งท้ายโดยสรุปไหมครับผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นการถกเถียงในเรื่องของพาราดามชิฟต์เหมือนกันนะมันเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดอาจจะเอาบางส่วนเริ่มทดลองบางอย่างหรืออาจจะลองเข้าไปพิจารณากับกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับคุณ management กับคุณเอาไปคุยกับบอร์ดของคุณผมฟังอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าผมก็คงต้องมาทบทวนของผมเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะทำให้มันเสถียรมากขึ้นมีความมั่นคงแล้วก็ค่อยๆเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่อาจารย์บอกยังไงแต่อาจารย์มีคำแนะนำอะไรทิ้งท้ายไหมครับว่าสมมติคนอยากจะเริ่มทำแบบที่อาจารย์พูดเนี่ยมีอะไรที่เป็นคำแนะนำบ้าง
ถ้าผมสรุปเร็วๆเลยนะฮะผมอยากจะให้เป็นคำสามคำแล้วกันนะครับที่เป็น3สเต็ปที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับ1คือ go firm go firm คือคุณต้องหาที่ยืนของคุณที่เป็นหลักให้ได้ก่อนณเวลานี้เป็นแหล่งรายได้ของคุณเป็นธุรกิจที่มีกำไรจับตรงนี้ให้แม่นก่อนนะครับไอ้อื่นๆเนี่ยถ้าดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็ปล่อยไปก็ได้แต่ต้องมีที่ยืนจุดหนึ่งอย่าให้ตัวเราเนี้ยงงไปงงมาว่าตอนนี้จะเอายังไงดีจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปยังไงงงไปหมดอันนี้ไม่ดีนะครับสองนะครับคือ go broad go broad คือกระจายแหล่งรายได้ของท่านออกไปกระจายกลุ่มลูกค้าของท่านออกไปกระจายช่องทางของท่านออกไปกระจายธุรกิจของท่านออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมี stability เพราะว่าเวลาเหตุการณ์รายได้เกิดขึ้นมันไม่สามารถฮิตทุกจุดของท่านได้หมดพร้อมกันนะครับท่านก็จะได้ stability นะครับและ3ครับคือ go far go far คือมองต่อไปในอนาคตสักนิดนึงสิครับว่าจะมีอะไรที่เป็นธุรกิจของท่านในอนาคตได้ที่จะเข้ามาทดแทนธุรกิจในปัจจุบันที่มันก็จะเริ่มติดอิ่มตัวและมันจะค่อยๆหายไปนะครับถ้าท่านสามารถบริหาร3ตัวนี้ได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรของท่านเนี่ยจะมี stability ในเชิงของการเติบโตและก็รายได้
ครับ
ถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดนะลองไปดูนะผมลิสต์บริษัทมา3บริษัทที่ผมคิดว่าเขาใช้3ข้อนี้โดยรู้ตัวไม่รู้ตัวผมไม่แน่ใจนะ1คือ Apple 2คือ Amazon 3คือ Xiaomi คุณเคนคิดว่าทั้ง3คนเนี้ยเขามีลูกค้าตัวจริงไหม
มี
ที่เขาพึ่งพาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีไหมครับ
มีครับ
Apple เนี่ยมี Apple Fan แน่นอนเลยนะเปลี่ยนกี่รุ่นแพงแค่ไหนก็ซื้อAmazon เนี่ยมีลูกค้า Amazon Prime ที่พร้อมจ่าย subscription ให้เขาทุกปี
ใช
่ประมาณว่ายังไงฉันก็จะอยู่กับแกนะ Xiaomi มีไหมครับมีแฟนคลับ
เริ่มมีเยอะมากขึ้น
มีเยอะขึ้นเพราะนั้น1คือเขามีตัวแรกละเขา stable แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขามีรายได้จากกลุ่มนี
้ครับ
2เขา grow broad มั้ยฮะApple grow broad มั้ย
ใช่มีหมดเลยทำเซอร์วิสทำอะไร
ฮาร์ดแวร์เซอร์วิสทุกวันนี้วันนี้ฮาร์ดแวร์เริ่มลง iPhone เริ่มลงแต่เซอร์วิสของเขาขาขึ้น
ใช
่มั้ย Amazon เช่นเดียวกันการค้าขายออนไลน์ต้องไปฟาดฟันกับใครมากมาย Cloud Computing ของเขาขาขึ้นเข้าสู่ Grocery Shopping ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็มีรายได้เข้ามาทางนึงแน
่
ๆ Xiaomi นี่ก็น่าสนใจเป็นน้องใหม่นะผมถือว่าเป็นน้องใหม่ในเนื้อวันนี้ Xiaomi ทำอะไรบ้างครับคุณเคน
ทำทุกอย่างเลยครับ
ทำทุกอย่างเลยครับ
IoT อะไรพวกนี้มาหมด
ไม่ต้องซื้อไม่ซื้อโทรศัพท์กับเขาก็ได้นะซื้อลำโพงเข้ามาใช้
ใช่
ไม่ซื้อลำโพงเข้ามาใช้ก็ใช้เครื่องฟอกอากาศที่บ้าน
เดี๋ยวก็มีเรื่องเครื่องดูดฝุ่นหม้อทอดและน้ำมันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
ก็นี่เห็นไหมเขานี่คือ go broad
ครับ
แล้วนอกจากนั้นพวกนี้คือ go far คือเขามองในอนาคตไปหมดแล้วนะครับ Apple เนี่ยเขาเตรียม product line ของเขาในอนาคตเทคโนโลยีไว้อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับ Amazon ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็น visionary มากๆปลายทางของ Amazon นี่ถึงกับจะไปดาวอังคารนะครับส่วน Xiaomi เนี่ยก็มีเทคโนโลยีมีเข้าใจว่าเขามี R&D ที่ใหญ่มากเหมือนกันที่เตรียมเทคโนโลยีไว้ในอนาคต
แล้ว Xiaomi จริงๆเท่าที่ผมเคยอ่านเนี่ยไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์เขาแข็งแรงมาก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างที่ผมคิดว่าพอมองไปมองมาองค์กรชั้นนำของโลกที่เราชื่นชมแล้วพวกนี้เราจะเห็นเลยว่านักลงทุนไว้ใจไม่ว่าเหตุการณ์อะไรขึ้น3คนเนี้ยระยะยาวเขาดีแน่เพราะเขา go firm go broadแล้วก็โกฟาครับ
โอ้โหสุดยอดครับเพื่อจะได้มาซึ่ง stability นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ3ข้อย้ำกันอีกทีครับ go firm go broad แล้วก็โกฟาหวังว่าบริษัทของท่านนะครับลองเข้าไปตรวจสอบดูว่ามันมี3ข้อนี้ไหมถ้ายังเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อจะได้มีความยั่งยืนแล้วก็มี stability แล้วก็ไปเจอกันที่ปลายทางนะครับ สวัสดีครับอาจารย
์ครับข
อ
บคุณครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ